Tak ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak jak už jsem avizoval, tak vlastně jako jsme minulým setkáním, což jsem ještě nevěděl. Luboš, výborně. Minulým setkáním jsme ukončili takovou velkou část, která se nazývá tak Auditus Fidei. Jo, to znamená jako ta víra, která jako naslouchá. To znamená, že my jsme se zabývali prameny naší víry, co se týče osoby Pána Ježíše, a dnes budeme přecházet do takzvané intellectus fidei. To znamená, že to je vlastně, to jsou ty části, kde se začne vlastně promýšlet to tajemství Pána Ježíše. A samozřejmě, že řadu otázek, který spadají do toho intellectus fidei, do toho pochopení té víry, už v průběhu toho, co jsme jako procházeli ty tajemství vlastně Ježíše Krista v Novém a ve Starém zákoně a potom v období otců a těch velkých kristologických koncilů. A pro mě překvapivě, já jsem myslel, že to ještě bude pokračovat dál, ale tam už ta část vlastně skončila tou kapitolou o tom obrazoborectví a vlastně vyřešení tohohle problému. Tak už jsme vlastně jako v průběhu tohoto exkurzu nebo toho putování po těch pramenech víry, tak už jsme dělali i určité vlastně kapitolky, které byly už ty spekulativnější. Zejména jsme se zabývali problematikou Ježíšových mesiářských zkoušek nebo třeba Ježíšovou poslušnost, jestli si vzpomínáte na Bazila Velikého. Potom i v této kapitole se zároveň ale budeme muset seznamovat s historií některých problémů, takže vlastně i to takovýto, ty jednotlivý témata, který budeme probírat, tak se samozřejmě neobejdou bez toho, že bychom se zabývali i zase tím auditus fidei, to znamená tou historií a vývojem toho problému. To znamená, že oba dva ty metodologické přístupy, to znamená ten první, který zkoumá ty prameny té naší víry, na základě čeho vlastně my zakládáme tu víru, proč věříme tak, jak věříme, a zároveň tu reflexi, tak tyhle ty oba přístupy se budou vždycky více či méně nějakým způsobem doplňovat. No a my se dneska dotkneme právě takové velké první kapitoly, a to je to, co otvíráme, je několik vlastně setkání, možná jich bude třeba až 10 nebo možná i víc, které budou takové ty reflexe christologická, to znamená nad tajemství Ježíšovy osoby. Jo, vlastně nad tajemstvím toho, kým je Kristus a co vlastně jako, kdo je to a jakým způsobem tu jeho totožnost poznáváme. No a ta další část, po té, co tuhle tu christologickou část vlastně projdeme, tak se bude týkat soteriologie, to znamená to, jak nás Ježíš vlastně vykoupil, od čeho nás vykoupil a tak dále. Tyhle ty jako zajímavé otázky na téma vlastně Ježíšova díla. Jo, tak znám, dneska se budeme, nebo těma další kapitoly budou nad tématem Ježíšovy osoby a pak nás čeká ještě jedna velká kapitola, která vlastně celou tu christologii, tuhle tu učebnici uzavře, a to je vlastně promýšlení jeho působení, jeho díla. No a ta dnešní kapitolka je o tajemství vtělení. Tady ta učebnice vlastně mluví a zakládá to tajemství vtělení právě na úryvku z Janova evangelia 1.14. Tu asi všichni si asi velmi dobře pamatujeme, kdy tam svatý Jan píše: a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. No a jak víme, a už jsme to říkali, to, že se slovo, že se Bůh stane člověkem, tak to zůstává ve Starém zákoně, podobně jako tajemství nejsvětější trojice, čímsi neznámým a hluboce zahaleným. Ty starozákonní a knihy, svatopisci se o vtělení Božího syna vůbec nic nevěděli a také nic o něm neříkali. Pouze zpětně pak lze zahlédnout ve starozákonních knihách určité jemné náznaky toho tajemství Ježíšova vtělení. To, co jsme tím říkáme, tak vlastně velmi souvisí i s nemožností to, co jsme říkali, že nelze vypracovat ucelenou christologii pouze na základě knih písma svatého Starého zákona. Realita, kterou popisuje svatý Jan, to tajemství vtělení, když říká, že slovo se stalo tělem, tak jasně odporuje těm bludařům, kteří vyznávali doketismus, kteří říkali, že by Kristus měl pouze zdánlivé tělo a že se stává Bůh člověkem pouze zdánlivě. A protože ten doketismus je vlastně hodně pochopitelný v tom prvním století, kdy ta křesťanská víra vchází do toho řeckého, ale i do toho židovského světa, protože z hlediska starozákonního zjevení je úplně naprosto něčím nepřijatelným a stejně tak i nepřijatelným pro řeckou filozofii. Pro obojí svět z jiného důvodu, pro vlastně starozákonního věřícího je to nepřijatelné z důvodu toho, že se tady ukazuje, že Bůh není jediná osoba, ale že je vlastně trojice. A pro řeckého člověka je zase nepřijatelný, že by se Bůh stal člověkem nebo tělem, který oni podceňovali. Jeden z nejparadoxnějších projevů Boží všemohoucnosti byl, je a zůstane právě ta zvěst o tom, že Ježíš se stává člověkem, že je to pohoršení, jak říká svatý Pavel, pro Židy i pro svět. Pohoršením pro mysl naplněnou pouze lidskou moudrostí. Také vlastně krásně to říká Jan Zlatoustý. Kdybychom chtěli druhé přesvědčovat pouze na základě uvažování, aniž bychom se přitom opírali o víru, o tom, že Bůh se učinil člověkem a že sestoupil do lůna Panny, smáli by se nám. Jo? Znamená svatý Jan Zlatoustý říká, že k tomu pochopení a vlastně přijetí téhleté skutečnosti je potřeba víry. A pro vlastně jako naprostou většinu lidí je to vlastně něco, co je naprosto vlastně jako úplně mimo jakékoliv vlastně chápání. Tajemství vtělení tedy zároveň nelze před jeho vlastně uskutečněním žádným způsobem vyvodit pomocí rozumových úvah. To znamená, že ten starozákonní člověk, ale i pohanský svět nebo řecký svět před příchodem Ježíše Krista absolutně vlastně nemohli tušit, že by se Bůh chtěl stát člověkem. To plně totiž odpovídá naprosté svobodě Božího jednání v dějinách spásy. Kdyby se to totiž dalo vyvodit, tak vlastně by to nebyl Boží dar. Bylo by to něco, co by bylo nutného, co by jaksi vyplývalo z něčeho, co lze poznat. Jo, to znamená, že ten boží příchod je Boží příchod v těle, je naprostým darem, naprostým nečekaným darem Božího milosrdenství nebo Boží moudrosti. Tajemství vtělení bylo nepřijatelné pro judaisty a popírali ho i antičtí filozofové řečtí. Stavili se proti němu také deisté v období osvícenství. Jo, to znamená, že za období vlastně těch encyklopedistů, že jo, před tou velkou francouzskou revolucí, tak pro ně to bylo také něco velmi nepřijatelného. A zároveň v určitém smyslu i někteří reprezentanti modernismu. I dnes někteří teologové v uvozovkách hodnotí Boží vtělení jako jakýsi mýtus, jehož pomocí se vlastně vykládá spásonosný zásah Boha v dějinách skrze člověka Ježíše. Mechanismus takových úvah je ale velmi prostý, protože vychází z toho, že se popírá ontologický rozměr tajemství vtělení Božího syna. Jo, to znamená, že to, že Ježíš je vlastně zároveň Bůh a zároveň člověk, že vlastně ta totožnost, to božství a lidství, že je tady v jednotě osoby spojeno, tak to vlastně oni vlastně popírají jako skutečnosti, které vlastně nic neznamenají. Jo? Ta ontologie je vlastně oblast filozofie, realismu a ona je jako hrozně důležitá pro to, abychom dokázali přesně popisovat vlastně tajemství nebo víry. Jo? Je to určitý vlastně myšlenkový aparát. Ale když by Ježíš z Nazareta nebyl vtěleným slovem, tak potom samozřejmě by se ztratil ten univerzální nárok vlastně toho, co Ježíš udělal ve svém životě. Protože jedině tehdy, pokud je Ježíš vlastně božská osoba v těle člověka a je člověkem, tak vlastně je natolik vlastně výjimečná z toho hlediska jeho totožnosti, že je to jediný vlastně jediný a naprosto jedinečný zásah boží do dějin vlastně světa a člověka a lidstva. Jo, to znamená, Ježíš je jediný v celých dějinách minulých, budoucích a tím pádem má nárok být univerzálním spasitelem všeho lidstva a všech věků. Když se říká, když říká vlastně svatý Jan v tom úryvku, že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, tak tím výrazem tělo, a on byl vlastně svatý Jan velkým odchovancem židovského myšlení, tak se míní, tím výrazem tělo se míní celý člověk. To znamená, že slovo z toho hlediska, vlastně, že se stává tělem, znamená, že Bůh se stává člověkem už od prvního okamžiku své existence v osobě Ježíše Krista, ale zároveň také platí, a to je důležitá věc, kterou vlastně je potřeba si uvědomit, že konkrétní člověk se dovršuje a stává sebou samým po celou dobu svého životního putování. A teprve v okamžiku své smrti se toto stávání se člověkem v konečném smyslu naplňuje. No a to samé se platí i pro Ježíše, pro vtělené slovo. A je nejvíc pravděpodobné, že právě svatý Jan mínil vtělení převážně právě v tomhletom druhém širším slova smyslu. Tedy, že jeho vlastně to, ten verš slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, v určitém slova smyslu už naznačuje, že se Bůh stává člověkem v úzkém sepětí s křížem a vzkříšením toho Božího syna. Jo? Jestli tomu rozumíte. Člověk se stává plně člověkem, samozřejmě, když se narodí, tak je to člověk, ale do svého lidství postupně dorůstá v průběhu svého života. Jo? Malý miminko ještě prostě jako neumí třeba milovat, obětovat se, neumí mluvit, neumí poznávat, ale postupně tyhle ty věci, které patří k člověku a které z něj činí vlastně víc a víc člověka, tak vlastně si osvojuje. No a v průběhu toho vlastně lidského života to lidské, to vstávání se člověkem k tomu postupně vlastně dorůstá. No a když tedy Jan mluví ve svém evangeliu o té Ježíšově cestě v tom verši 16. kapitoli 28., když říká Ježíš, vyšel jsem od otce a přišel jsem na svět, nyní odcházím z tohoto světa a vracím se k otci. Tím vlastně jakoby říká, že to vtělení je vlastně jako sestup do reality tohodle toho pozemského života a vyvrcholení o Velikonocích a znova návrat vlastně do té slávy. A všechny tyhle ty rozměry nebo všechny tyhle ty chvíle jsou vlastně sjednoceni, nejsou odděleny. No a tady vlastně jako ten vlastně Pospíšil říká, že úkon vtělení a vyvrcholení Ježíšova života o Velikonocích vlastně jsou v určitém slova smyslu spojené. Takže vlastně jako tajemství Vánoc, to tajemství stání se Boha člověkem, osvěcuje Velikonoce a stejně tak Velikonoce dávají smysl tomu okamžiku, kdy se Bůh stává člověkem, těm Vánocům. Takže stávání se člověkem, když to znova zopakuju, už po třetí nebo po čtvrtý, zahrnuje nejen první okamžik Ježíšovy lidské existence, ale zároveň se Bůh stává solidárním s konkrétním lidským životem, který se sestává z narození, růstu, utrpení a umírání a v Ježíšově případě také vzkříšení.
Já to potřebuji ještě vysvětlit polopatě víc.
Ano.
Na rozdíl, Ježíš na tom teda byl stejně jako my, takže v Betlémě ještě to bylo dítě, ještě to tělo nebylo úplně celé. A teprve o Velikonocích, teprve pak.
No, bylo, ale postupně se vlastně tím člověkem, samozřejmě, že byl v tom ontologickém slova smyslu té totožnosti, kým byl jako, kdo to je, když se zeptáme, no tak je to vlastně jako Boží syn, je to vlastně druhá božská osoba, která přijala jako lidství. Ale jako v tom takovém tom smyslu teologickém nebo plnějším, do toho lidství postupně dozrával a dorůstal. Jo? To neznamená, že vlastně jako v Betlémě je tady míň člověk, ale vlastně je tam ten člověk vlastně s těma celýma, s těma potenciálitama, co všechno vlastně mohl, a potom ty potenciality se postupně uskutečnily. Jestli tomu rozumíš.
Jo.
Jo, tak i vlastně myslím si, že když někdo ve svém životě třeba nějaký prostě fakt jako řekněme nějaký vrah nebo prostě nějaký sadista nebo někdo jako pokazí ten svůj život a vlastně jako lidi si oddechnou, když takovýhle člověk umře, tak vlastně jako můžeme říct, že ten člověk vlastně jako nevyužil všechny potenciality svého lidství a nestal se člověkem jako v tom smyslu, jak o tom tady mluvím. Jo? Byť teda samozřejmě ontologicky to člověk byl jak při narození, tak při smrti, tak při páchání těch nejhorších zvěrstev. Ale v tom smyslu vlastně dorůstání do toho plnosti toho lidství, stávání se člověkem, můžeme říct v takovém tom existenciálním slova smyslu, no tak to tomu jako zůstal hodně dlužen.
Jo, takže když Jan řekl, slovo se stalo tělem a tím tělem myslí teda úplně celýho už člověka, tak Ježíš už při narození v Betlémě byl teda celý to tělo a...
Ano.
Asi ne...
No, byl samozřejmě, jakoby v tom ontologickém slova smyslu byl celé tělo, ale ten verš, to slovo se stalo tělem a my jsme viděli jeho slávu, tu slávu, kterou má od Otce jednorozený syn, no tak ta sláva Ježíšova božství prozařuje především v tom, co prožil a co vykonal. Jo, to znamená v tom, jakým
způsobem... Takže taky musel dorůstat, ještě dozrávat, dorůstat.
No, dozrávat, ale zároveň tím, jak dozrával, tak ukazoval, kým je, a prozařovala z něj ta božská sláva, protože on to lidství naplnil naprosto nedostižným způsobem pro nás. Jo? Že v tom, jak naplnil to své lidství, tak my můžeme vlastně vidět, vlastně, jaký je Bůh. Jo? Tu totožnost toho božího syna. No a to, že Jan volí vlastně termín slovo pro označení osobní identity, jak toho preexistujícího, tak vtěleného božího syna, protože to slovo se stalo tělem, to znamená slovo se stalo tělem, ukazuje na zjevitelský aspekt Ježíšova působení. To, co jsem říkal, to, jak Ježíš vlastně naplňoval to své lidství konkrétně ve svém životě, tak vlastně jako ukazuje, jak ten, jak vlastně kým je. A zároveň je tady to poznamenává ten Pospíšil, že tady dochází k nádherné identifikaci jak toho, kdo tu zvěst přináší, tak co vlastně přináší. Jo, to evangelium je vlastně jako sám Ježíš. Identifikace toho, kdo mě zvěstuje to evangelium a evangelium samotné. On sám je tím vrcholem zjevení. On sám je spasitelem v pravém a neopakovatelném významu. Zjevení pak ale není pouhou informací, protože se díky vtělení stává vlastně osobním sebedarováním Boha člověku. Jo? Takže tady nabývá vlastně tajemství Vánoc toho největšího významu. Jo? Tím, jak neopakovatelně a jak krásně a jak plně se nám Bůh dal, tak to je to největší vlastně osobní sebedarování Boha nám jako lidem. To je jako to existenciálně pojímané vtělení, jo? Jako stávání se člověkem. Samozřejmě, ale pokud bychom to přehnali a vlastně zapomněli na to, že je taky důležité vlastně myslet na to, že tam je ta ontologická rovina, že samozřejmě Ježíš je člověkem od okamžiku početí, kdy se narodil, kdy žil jako dítě, dospělý muž, kdy umřel a je člověkem i teď, vlastně kdy je ve slávě. No tak pak by to bylo strašně riskantní, protože bychom zase jako velice snadno sklouzávali taky do určitého vlastně pak bludu. Jo, tady on říká, že ve zdravé reflexi nad tajemstvím Ježíšovy osoby se musí oba aspekty tajemství vtělení vzájemně doplňovat. Jak ten ontologický, tak ten existenciální rozměr. Jo, tak kdybychom měli to vtělení pojímané výhradně jako existenciálně, tak by to vlastně, nebo ontologicky, tak by to sebou neslo riziko přehlížení toho Ježíšova příběhu, tedy plného lidství slova, a na scénu by se pak mohly dostat určité formy určitého kryptoapolinarismu nebo kryptomononofyzitismu. Jo, to znamená, že tam bychom nějak jako postupně ztráceli to pravé lidství. A pokud bychom výhradně jako bazírovali a přednášeli to stávání se člověkem, to znamená ten existenciální, bez toho, že bychom vlastně zároveň tvrdili tu ontologickou totožnost toho Božího syna, no tak pak by to sebou neslo riziko určitého kryptoadopcianismu nebo nestorianismu. Jo, to znamená těch bludů, které jsme měli předtím, které by vlastně určitým způsobem vlastně z Ježíše nám tady dělali pouhého, vlastně dokonalého člověka nebo vlastně mezi člověka, mezi Bohem a člověkem. Jo, to znamená, jo, vidíme, že jak v té teologii musí být všechno vyvážené. Nesmíme zapomenout na ani jeden z těch aspektů a oba mít v patrnosti. A tam je to pravověří. A zároveň, když tam máme to dvojí, to vyvažování, tak už to okamžitě vlastně nám nějakým způsobem implikuje, vlastně jako dává možnost teologického pluralismu. Někdo bude víc inklinovat k tomu, že bude lpět na tom ontologickém rozměru Kristovy osoby a bude se prostě rozplývat nad tím, jaká obrovská cena a jaký obrovský vyznamenání pro lidstvo je spojení božství a lidství, a teď to bude promýšlet a nebude ho příliš zajímat vlastně, jak se to teda v tom Ježíšově životě, nebo bude si spíš jako vybírat příklady z toho života Ježíšova, aby potvrdil tuhle tu teorii. Jiný začne být jako spíš jako na ty příběhy. Podívejte se, jak tady Ježíš vlastně takhle třeba bude dělat studie, Ježíš ve vztahu k chudým, Ježíš ve vztahu vlastně, nebo Ježíš jako třeba ten, který vlastně prokazuje moc nad zlými duchy nebo nad přírodou a tak, a bude vyprávět ty příběhy. No a nebude tolik vlastně zdůrazňovat ten ontologický rozměr. Jo, ale oba dva, pokud ten druhý rozměr nebudou popírat, tak oba jsou v pravověří a vlastně každý z nich je trošku jako jiný teolog. Ale oba jsou jako správní teologové. Chápete?
Jo. Jo,
pokud by tam nebyla ta možnost vlastně té plurality, to znamená, že by takový teolog, takový všichni vlastně v rámci toho pravověří, který vlastně sjednocují ty krajnosti, no tak pokud by to tam nebylo, tak by to byla ideologie, ta víra. A to je špatně. Jo? Protože by to bylo vlastně jako tak a tak přesně to je, tak a tak tomu věříte. A kdo nevěří, tak jo, to je špatně. Protože to tajemství, vlastně jako božství, vlastně vždycky jako plně, vždycky jako předpokládá, že o něm budeme mluvit jako spíš v těch analogiích a tedy vlastně jako na to budeme nahlížet z různých pohledů. No, na závěr teda je tady takový poslední krásný odstaveček. Tělení slova představuje jakýsi střed, ve kterém se protínají všechny linie vlastně té reflexe nad tajemstvím Ježíšovy osoby a na němž závisí veškerá křesťanská teologie. Protože vtělení Božího syna je tím nejdokonalejším myslitelným božím dílem a proto představuje ústřední událost celých dějin spásy. Jo? To je to, že se Bůh spojil s lidstvím, s člověkem, že se Bůh stává člověkem, to je neskonalé, to je to největší vlastně jako boží, ten největší boží skutek v dějinách. Je to víc než stvoření světa, je to daleko víc než cokoliv jsme schopni vlastně jako. To je ten největší jako, samozřejmě, že jo, porovnávejme to, ale ten jo, tohle to se týká, je to víc jak stvoření světa, že to je vlastně, to se týká samotného Boha, jeho osoby, jo, jeho bytosti.
Ale no. než sa to, prepáč, že ti skáčem, a než sa to stalo, to vtelenie,
ano.
Tak pre Židov bolo to naj to stvorenie, pretože to ďalšie bolo nepredstaviteľné.
No, nebo ten dar zákona, že jo, nebo vyvedení z Egypta, vyvolení toho národa, to už jsou všechno vlastně určitým slova smyslu, určitý předobrazy toho vtělení. Jo, to vyvolení toho národa.
A čo keď tu na nás Pán Ježíš ještě, alebo Pán Boh, ještě něco na nás tu ještě chystá, čo my si nevíme vůbec ještě představit a teraz máme za najviac to vtělenie.
No, to bude. To nevím, no.
Že ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo. No.
Jasně, vycházíme z toho, co máme teďka vlastně v rukou, co nám Bůh do ruky svěřil a my ten nádherný dar vlastně jako teďka otvíráme jako tu šperkovnici a teď vlastně jako z toho vyjímáme ty jednotlivý diamanty a vlastně obdivujeme je a radujeme se z nich.
A Pán Bůh má na to ještě celou věčnost, tam budou nějaké překvapení určitě.
Jo, jo.
Tam nebude nuda.
Jo, určitě. No, ty další kapitolky, to je vlastně jako konec už toho dnešního to, ale pak tam budou takový jako zajímavý kapitoly, třeba příští. Vtělení jako zjevení a dar vnitrobožské lásky člověku. To znamená, vtělení je vlastně odhalení, jaká láska je mezi jednotlivými božskými osobami a zároveň je to vlastně dar této lásky člověku. Jo, takže na to já se jako hrozně těším, jo, jako jak se ta boží láska vlastně jako nám tady ukazuje v tom vtělení.
Dneska to bylo velice, říkám za sebe, velice těžký a parafrázu jeden výrok, který mě táhne většinu času hlavou. Slova dnešní přednášky jsou příliš složitá na to, aby jim prostí lidé rozuměli.
Jo.
Dneska bylo těžký.
Já to chápu, že tam jako, když už řík, jo, když už používám právě toho, tu ontologii, tak že to není úplně jako pochopitelný, no. Má ta
Je to
osoba...
tajemství, proto je to nepochopitelný, protože tajemství jako nemůže být pochopitelný. To už by pak nebylo tajemství.
No. Jo, ale tak snad jsme aspoň trošku dokázali nahlédnout, že aspoň něco z toho se tam dá jakoby nějak jako zahlédnout. Ani já nerozumím vlastně jako tomu, jako do všech důsledků samozřejmě.
Mně to přijde jako, že v každém z nás je nějaký ten poklad, který máme rozvinout a nevíme, jestli ho rozvineme, ale Bůh nám dává ten čas.
Jo?
Taky jako by se, úplně mě tam rezonuje takový to jeho ponížení do ty bezmocnosti toho děťátka, že to děl, že se snížil, že to je fakt takový ten, jak říkáš, ten neočekávaný dar, úplně jako by šup.
Jo? Byl vlastně jako maličkej, bezmocnej, ale postupně vlastně ukazoval, co v něm je. A kým je vlastně.
Některé děti mají v sobě takový zvláštní jako charisma, že už jako maličky mají nějakou zvláštní vnímavost. Tak si to tak trošku jakoby spojuju tady s malým Ježíškem, že neříkal hned kázání, když byl maličký, že, ale jako jak mohl, tak třeba dával najevo, tu prozařoval z něho třeba něco.
Určitě. Určitě. To božství nebo ten vlastně jako to, co v něm bylo, tak určitě nějakým způsobem. My máme jedinou zprávu v evangelii z toho 12-letého Ježíše z chrámu. Ale co takový 10-letý, 11-letý, 7-letý Ježíš? No to muselo být dítě, že jo?
Právě existuje taká asi 7-dielná rozprávka česká, volá sa to Chaloupka pod hviezdami. A je také veľmi, veľmi kvalitne spracované ako večerničky. A
jo.
Tam je práve, práve tá svätá rodina. Majú za suseda takého proste nevrlého typka, ktorý je strašne lakomý. A potom tam chodí Petr a asi Jan sa hrať s Ježiškom. A práve tam sa vždycky stane nejaký zázrak a oni, zázrak, Ježišek, zázrak. A on vždycky ich tak akože umravne hovorí, najväčší zázrak je, a teraz niečo povie také praktické, že jo, keď si ľudia dokážu odpustiť.
Jo.
A akože práve naopak, on je ten, ktorý to ako keby tak ťahá smerom na zem a nie práve do zázrakov. Tak to je na tom také strašne zaujímavé.
Jo, jo. No a tím vtělením vlastně jako Božího syna, tak i všechno to pozemský je nějakým způsobem jako rehabilitovaný, je nějak jako pozvednutý, že jo. Když to Bůh vlastně, myslím list Efezanům, o něm mluví, o Ježíšově osobě, jako že on je dovršením všeho tvorstva, je koruna. Jakože je to vlastně takovej ten, celá ta stavba toho světa, že v něm má takovej buď to základ, to já nevím, to je v jednom z listů, ale potom, že on je takový ten klenák, kde to všechno v něm jako je spojeno, v něm všechno jako drží.
Třešnička na dortu.
No, a nejenom to, ta třešnička tam nemusí být a furt to může být dort, ale on je vlastně takový ten, jo, to je ten nejhezčí kámen, ale zároveň ten nejpodstatnější. Jo, že se to dělá do těch, ten svorník, řekněme. Jo, svorník se tomu, myslím, jmenovalo v té klembě, takový ten
svorník dokonalosti.
No. Jo, to jsou prostě jako úplně úžasné věci, no. Já si to rád čtu, tyhle toho Pospíšila. Normálně, kdybych to nedělal takhle jako s váma, tak se k tomu nedostanu takhle podrobně. Já si to normálně tady takhle jako jako podtrhávám, jo, si tam dělám jako poznámky, vpisky a tak. Takže je to fakt jako ten no. No jo, nicméně máme už tak jako postupně 20 vteřin, tak vám děkuju za to, že jste tady. Sláva Otci a i Duchu
Děkujeme.
Svatému, jako byla na
Jako byla na
počátek.
počátku, nyní vždycky a na věky věku. Amen.
Tak ať vám žehná a chrání vás ode všeho zlého všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Tak
Děkujeme.
dobrou noc.
Dobrou noc.
Díky.
Dobrou.